Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រុស្ស៊ីបន្តការបញ្ជូនអ៊ូស្មានតាមបំពង់ទៅទ្វីបអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាទីក្រុងមូស្គូចង់បានទឹកដីបន្ថែមទៀតពីអ៊ុក្រែនតើលោកត្រាំនឹងត្រូវយកមកកាត់ទោសអំពីមុខនីតិលោកតាក់ទងការវាយប្រហារសភាឬទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកនយោបាយ4ស្នើរដ្ឋសភាកុំឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញលើកទី10កិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់របស់ VOA ស្ដីអំពីការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ដែលកំពុងជំរុញចម្រាស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីក្រុងនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅកម្ពុជានៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសម៉ាលីផ្អាកការបដូរវេនកងកម្លាំងយោធាអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍កិច្ចសន្ទនាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីបានបន្តបញ្ជូនអ៊ូស្មានធម្មជាតិតាមបំពង់ Nord Stream ទៅអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបន្តពីអខានរយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីជួសជុលលោក Klaus Müller ប្រធាននាយកដ្ឋានធម្មពលរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានសរសេរទ្វីតថាលំហូរអ៊ូស្មានបានឈានដល់ 40% នៃកម្រិតលំហូរគឺស្មើពេលមុនបិទក្រុមហ៊ុន Gazprom គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការកាត់បន្ថយនេះមកពីមិនមានទូបីនអ៊ូស្មានដែលកំពុងត្រូវបានជួសជុលនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានទទូចថាក្រុមហ៊ុន Gazprom នឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចបញ្ជូនអ៊ូស្មានលោកក៏ព្រមានដែរថាការងារជួសជុលទូបីនមួយទៀតនៅចុងខែនេះអាចកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតមានដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានអំពីការកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ជាសក្តានុពលរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ពាធរបស់លោកខាងលិចលើរុស្ស៊ីដោយសារការលុកលុយនៅអ៊ុក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យប្រទេសសមាជិកស្ម័គ្រចិត្តកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អ៊ុស្មានដោយរកជំរើសជំនួសនិងរក្សាការផ្គត់ផ្គង់ដែលមានស្រាប់សម្រាប់រដូវធ្លាក់ទឹកកកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាទីក្រុងមូស្គូចង់ដណ្ដើមយកទឹកដីនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុក្រែនហួសពីតំបន់ Donbas ភាគខាងកើតគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានបដិញ្ញាផ្ដល់ជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុក្រែនរុស្ស៊ីបានបរាជ័យក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការវាយលុករយៈពេល5ខែរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលូវឡូឌីមេសេលិនស្គីឬមិនអាចដណ្ដើមយករដ្ឋធានីគៀវភាគខាងជើងអ៊ុក្រែនបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងអ៊ុក្រែនដើម្បីកាន់កាប់តំបន់ Donbas ក៏ប៉ុន្តែលោក Lavrov បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋថារុស្ស៊ីមិនកំហិតការប្រយុទ្ធកាន់កាប់ត្រឹមតែ Donbas ជាកន្លែងដែលពួកមបាច់ខ្លួនរុស្ស៊ីបានប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងក្រុងគៀវចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014នៅពេលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកឧបទ្វីបគ្រីមេរបស់អ៊ុក្រែននោះទេ Lavrov បានប្រាប់ទូតរដ្ឋRT និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA Novosti ថាឥឡូវនេះភូមិសាស្ត្របានផ្លាស់ប្ដូរយើងមិនយកត្រឹមតែ Donetsk និង Luhansk ប៉ុណ្ណោះទេយើងយក Kherson Zaporizhia និងទឹកដីជាច្រើនទៀតដំណើរការនេះកំពុងបន្តជាប់ជានិច្ច Lavrov អ្នកការទូតកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីបានយល់ថាគោលបំណងកាន់កាប់ទឹកដីរបស់ទីក្រុងមូស្គូនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតប៉ះសិនបើបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផ្ដំមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបន្ថែមទៀតទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថានឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតបែបនេះចំនួន4ទៀតទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុខ្រែនរួមជាមួយគ្រាប់កំភ្លើងធំបន្ថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្រសួងការពារជាតិថាកងកម្លាំងអ៊ុខ្រែនឥឡូវនេះកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដោយមានប្រសិទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យរួមទាំងប្រព័ន្ធអាវុធ HIMARS ផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតពីសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងខ្សែការពាររបស់អ៊ុខ្រែនកំពុងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទប់ការរុលចូលរបស់រុស្ស៊ីនៅ Donbass លោកឧត្តមសេនីយ៍ Mark Milley ប្រធានក្រុមនីសេនាធិការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជារាស្ត្រអ៊ុខ្រែនកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធពហុរ៉ុកកែតផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីវាយប្រហារបញ្ជាការដ្ឋាននិងបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់របស់រុស្ស៊ីរួមទាំងស្ពានដ៏សំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លងកាត់ទន្លេ Dnieper ក្នុងតំបន់ Kherson មន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាស្ពាននេះបានរងការខូចខាតក៏ប៉ុន្តែនៅតែបើកឲ្យធ្វើចរាចរណ៍យុទ្ធរុស្ស៊ីនឹងពិបាកបន្តផ្គត់ផ្គង់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ប្រសិនបើស្ពាននេះត្រូវបំផ្លាញអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6មករា2021លើវិមានសភាខាពីតុលបញ្ចប់សវនាការសាធារណៈទី1របស់ពួកគេក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រជុំនឹងសម្ពាធខ្លាំងជាងមុនអយោអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ទៅកាត់ទោសក្នុងការតាក់ទងជាមួយការវាយប្រហារមានការបង្ហូតឈាមនោះក្រសួងយុត្តិធម៌បានចោទប្រកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រលោក Trump ជាង800នាក់ដែលមានតាក់ទិនជាមួយកុបកម្មនោះហើយកំពុងស៊ើបអង្កេតជនឯទៀតដែលមានការតាក់ទងនិងការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះដែរតែគេមិនដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើក្រសួងនេះនឹងចាត់វិធានការមិនធ្លាប់មានពីមុនក្នុងការចាត់ប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីម្នាក់ផ្អែកលើការរកឃើញដោយគណៈកម្មាធិការមួយលោក William Banks ធ្វើការនៅក្រុមប្រឹក្សាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ល្បីឈ្មោះនៅសាកលវិទ្យាល័យ Syracuse បាននិយាយថាយើងមិនដឹងទេថាតើនឹងមានការកាត់ទោសដែលជាលទ្ធផលដោយផ្ទាល់នៃសវនាការទាំងនេះឬទេដូចនេះមិនមែនមានន័យថាលោកត្រាំមិនស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លេចច្បាប់នោះទេនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការដែលមានសមាជិក9នាក់បានបើកសវនាការតាមទូទៅជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគឺតំណាងរាជគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Lix Cheney បានសន្យាថានឹងបង្ហាញផុសតាងដែលបង្ហាញថាអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំផែនការ7ផ្នែកដ៏ស្មុគស្មាញដើម្បីបដិសេធលទ្ធផលការបិទឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងរារាំងការផ្ទៀងអំណាចប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសវនាការ7លើកគណៈកម្មាធិការ2គណៈបកដែលមានពួកប្រជាធិបតេយ្យ7នាក់និងអ្នកសាធារណរដ្ឋ2នាក់ជាសមាជិកបានលើកទៅដាក់ផែនការនោះដោយបង្ហាញការរកឃើញពីបទសម្ភាសជាង1000និងឯកសារជាង125000ច្បាប់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងតាំងចិត្តផ្ដល់ប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតគ្រប់រំសេវនឹងជំនួយយោធាផ្សេងទៀតដល់អ៊ុខ្រែនខណៈមេដឹកនាំផ្នែកការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថាសង្គ្រាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរុលចូលរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងតំបន់ Donbass ភាគខាងកើតបន្តអូសបន្លាយមួយរយៈនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានមានប្រសាសន៍ថាមានការងារពិបាកដើម្បីរក្សាការបដិញ្ញាចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូទាំងអស់ចំពោះសង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយច្រើនខែលោកអូស្ទីន បាននិយាយដូច្នេះនៅឯការបិទកិច្ចប្រជុំតាមអ៊ីនធឺណិតមួយកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយមេដឹកនាំផ្នែកការពារជាតិប្រហែល50នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកលោកឧត្តមស្នេហ៍ម៉ាកមីលីប្រធានក្រុមនាយសេនាធិការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលុះត្រាភាគីម្ខាងទំនុះទំលាយភាពតច្រកបើមិនដូច្នេះទេសង្គ្រាមបំផ្លាញអាចនឹងបន្តមួយរយៈទៀតព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកនយោបាយ4ស្នើរដ្ឋសភាកុំឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញលើកទី10កិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់របស់ VOA ស្ដីអំពីការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ដែលកំពុងជំរងចម្រាស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីក្រុងនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅកម្ពុជានៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះប្រទេសម៉ាលីផ្អាកការបដូរវេនកងកម្លាំងយោធាអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្លងផុតគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនអួតពីបញ្ញាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្តទីចិត្តមនុស្សដែលជួយដល់ប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការផ្ដោតលើបញ្ញានិមិត្ត AI Thocracy អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកនយោបាយចំនួន4បានដាក់ញត្តិរួមគ្នាមួយទៅរដ្ឋសភាដើម្បីជំរុញស្ថាប័នកម្ពូលមួយនេះកុំឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញលើកទី10ដែលកំពុងត្រួតពិនិត្យដោយគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាតំណាងគណៈបកទាំងនោះបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់របបសភានិយមលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន4នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានស្នើរដ្ឋសភាឲ្យលុបចោលសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញលើកទី10ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាតំណាងគណៈបកទាំងនោះចាត់ទុកការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់របបសភានិយមបន្ថយសិទ្ធិអំណាចតំណាងរាស្ត្រនិងបំបត្តិសម្លេងគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងសភាសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីត្រួតពិនិត្យការស្នើរបស់គណៈបកនយោបាយស្របពេលដែលស្ថាប័នរដ្ឋសភាត្រូវបានដឹកនាំដោយតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ចំនួន125នាក់មកពីគណៈបកកាន់អំណាចការអនុម័តច្បាប់នេះត្រូវការសម្លេងពីភាគ3តែប៉ុណ្ណោះនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង 9:40 នាទីតំណាងគណៈបកចំនួន4រួមមានលោកជេបកំអៀងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកយ៉ែងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកតប្រាសាទតំណាងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងលោកត្រៃសុភីតំណាងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបាននាំគ្នាយកញត្តិរួមមួយច្បាប់ដាក់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីសូមឲ្យរដ្ឋសភាកុំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគណៈបកទាំង4បញ្ជាក់ក្នុងញត្តិរួមនោះថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះធ្វើឲ្យបន្ថយអំណាចសភាជាតិដែលផ្ដោតសិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលជាស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្នើដោយផ្ទាល់ថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រក្នុងការចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់របបសភានិយមការបំបត្តិសម្លេងគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងសភាដោយមិនគោរពគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងបន្ថយសិទ្ធិអំណាចនិងទូនាទីតំណាងរាស្ត្រដោយសារការបង្កើតចំនួនតំណាងរាស្ត្រក្នុងការធ្វើញត្តិបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលពី30នាក់ទៅ1ភាគ3ឬស្មើសម្លេងតំណាងរាស្ត្រចំនួន42នាក់លោកយ៉ែងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខរដ្ឋសភាថាខ្លឹមសារនៃការកែប្រែមាត្រា119ថ្មីគឺជាការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យទៅគណៈបកនយោបាយខាងជើងសភានិងមាត្រា98ថ្មីដែលគណៈបកមើលឃើញថាជាការបន្ថយទូនាទីតំណាងរាស្ត្រក្នុងការធ្វើញត្តិបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលដែលមិនគួរឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះទេ
មាត្រា119ថ្មីដែលកែហ្នឹងគឺទៅជាបើកសិទ្ធិអំណាចដល់គណៈបកនយោបាយដែលមិនមែនជាស្ថាប័ននៅក្នុងសភាទេជាស្ថាប័នក្រៅសភាធ្វើសេចក្តីស្នើដោយផ្ទាល់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទអញ្ចឹងព្រោះនៅក្នុងមាត្រាធម្មនុញ្ញនៅ ជាធរមាននេះជាពិសេសនៅវិសន្នកម្មទី9ហ្នឹងគឺប្រធានរដ្ឋសភាដែលមានការមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរជាអ្នកស្នើធ្វើស្ដីស្នើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រក្នុងការតែងតាំងវីរៈជនដើម្បីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែវិសន្នកម្មនេះទៅជាបើកសិទ្ធិអំណាចឲ្យគណៈបកនយោបាយទៅវិញបាទណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាការបន្តខ្សែទីសភាបាទ
បើយោងតាមសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា119អត្ថន័យក៏ត្រូវបានស្នើកែប្រែដោយលុបចោលឃ្លាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើពីប្រធានដោយមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាក្នុងការស្នើតំណាងរាស្ត្រមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្ការរដ្ឋាភិបាលមាត្រាថ្មីចែងថាតាមសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងវរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវចំឡងជូនប្រធានរដ្ឋសភាបើតាមលោកយ៉ែងវីរៈញត្តិរួមរបស់គណៈបកទាំង4គឺគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាជាអ្នកទទួលលោកសចំរងប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រតិភិប្រាប់ VOA ថាលោកកំពុងជាប់ភារកិច្ចនៅតាមខេត្តដែលមិនទាន់បានពិនិត្យញត្តិរួមរបស់គណៈបកទាំង4ដែលដាក់មកសភានៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងពិនិត្យញត្តិនោះពេលលោកត្រឡប់មកពីបំពេញការងារតាមខេត្តវិញលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាជិកមួយរូបប្រាប់ VOA ថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី10នេះមិនមានអ្នកណាម្នាក់ឬស្ថាប័នណាដែលមានសិទ្ធិក្នុងការរៀបរៀងបានឡើយព្រោះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានវាយតម្លៃនិងទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្ររួចរាល់ហើយដោយបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្វីប៉ះពាល់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ
គំថាញ៉ាប់មួយក៏ដាក់ញ៉ាប់មកបាយក៏វាអត់មានអីដែរអានឹងសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែมันអាចរៀបរៀងដំណើរការឈ្មោះទៅរកការអនុម័តវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបានទេ
កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដែលបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មដែលសម្ដៅធានានៅដំណើរការប្រកបដោយនៃស្ថាប័នជាតិអាចធ្វើទៅបានហើយពុំមានប៉ះពាល់អ្វីដល់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរបបរាជានិយមលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌បានការពារការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មនេះលោកស្នើឲ្យគណៈបកទាំងអស់ទៅស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោកកើតរិទ្ធដែលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាមុននឹងទានទាឬអត្ថាធិប្បាយអ្វីមួយ
ហើយជាសំណុំពររបស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺថាបើសិនជាពួកគាត់មើលហើយនៅតែមិនយល់ទៀតឬមកក៏ស្ដាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានដ៏ក្បោះក្បាយច្បាស់លាស់ហ្នឹងនៅតែមិនយល់ទៀតសូមពួកគាត់សួរណាមិនយល់កន្លែងណាមិនច្បាស់កន្លែងណាគាត់សួរណាជាជាងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាំងមិនយល់ឲ្យគាត់សួរអ្នកដែលគេមានចំណេញផ្នែកច្បាប់ព្រោះពួកគាត់អត់មានចំណេញផ្នែកច្បាប់ទេ
កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោកកើតរិទ្ធថ្លែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសណាក៏ដោយក៏មានការកែប្រែដែរដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការជាប់គាំងក្នុងកិច្ចដំណើរការរបស់ស្ថាប័នជាតិនិងបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិនិងធានាការពារឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនស្នើស្ថាប័នរដ្ឋសភាកុំឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្នើសុំកែប្រែអត្ថន័យនៃមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់រវាងលោកសុនរិនពីរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងលោកសុកខេមរាពីរដ្ឋធានី Washington ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់បាទលោកសុនរិនដោយសារពេលវេលាខ្លីយើងចាប់ផ្ដើមសំណួរតែម្ដងតើមុននេះបន្តិចយើងបានដឹងហើយឮហើយអំពីការប្រួយបារម្ភរបស់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនតកតងទៅនឹងការកែប្រែឬវិសោធនកម្មទាំងនេះចុះចំណែកខាងអ្នកវិភាគឬក៏តាមដានឬក៏សង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋវិញគាត់មានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចមិនដូចដែរចំពោះការស្នើឲ្យធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចឬក៏មេត្រាមួយចំនួនឬក៏វិសោធនកម្មនេះបាទសូមលោកបញ្ជាក់បន្ថែមប
ាទលោកខេមរៈអរគុណមានការលើកឡើងពីមតិចម្រុះជារួមបានលើកឡើងពីស្ថាប័នសភាចុះខ្សោយបកកាន់បកកាន់អំណាចអាចមានអំណាចច្រើនជាងដូចថាវាមិនចាំបាច់ធ្វើវិសោធនកម្មនៅពេលនេះដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងហើយវាប៉ះពាល់របបសភានិយមមានការលើកឡើងថាមានគួរតែមានការធ្វើប្រជាមតិហើយកំទាន់អនុម័តនៅពេលនេះមានការលើកឡើងបែបហ្នឹងហើយមានមេត្រា2ដែលស្នើសុំកែប្រែដែលអត្ថន័យហ្នឹងមានចម្រងចម្រាស់ដែលមេត្រាដែលមានការលើកឡើងថាប្រសិនបើវត្តមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភា វាមិនអាចមានសម្លេងដល់កម្រិតនឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសក្តិព្រៀងនៅក្នុងច្បាប់មុននឹងបានលើកឡើងថាសម្លេង30តំណាងរាស្ត្រអាចនៅក្នុងសភានឹងអាចហៅរដ្ឋមន្ត្រីឬអិសរាជជនណាមួយមកបកស្រាយមកសួរសំណួរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺសម្លេងទៅដល់1គេហៅ1ភាគ3នៃតំណាងរាស្ត្រទាំងមូលមានន័យថាសម្លេង42កើនឡើងហើយមួយវិញទៀតនោះមានការលើកឡើងអំពីថាចែងថាគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាអាចតែងតាំងវិរៈជនមួយដើម្បីធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែរពីមុននឹងមានការជាបេក្ខជនបាទហើយពីមុននឹងមានការចែងថាត្រូវមានសម្លេងពីប្រធានការស្នើសុំពីប្រធានសភាឬក៏អនុប្រធានទាំងពីរដែលបើយើងគិតមើលថាប្រសិនបើអនុប្រធានទី1ឬទី2នៃរដ្ឋសភាមានសម្លេងមានជាបេក្ខជនមកពីខាងគណៈបកប្រឆាំងវាអាចជាបញ្ហាមួយដែរបាទនៅក្នុងការជជែកគ្នា
បាទលោកសុនរិនសូមអរគុណច្រើនចំពោះការសង្ខេបទូនេះតើលោកបានដឹងទេថាថ្នាក់ដឹកនាំឬស្ថាប័នណាដែលជាអ្នកស្នើសុំឲ្យមានការកែប្រែមាត្រាខ្លះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះបាទ
យើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែព្រោះការតាក់តែងនឹងហាក់ដូចជាភ្លាមៗនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាគឺថាមានការអនុម័តភ្លាមៗពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់មកខាងសារព័ត៌មានចាប់ផ្ដើមដឹងថាមានការតាក់តែងច្បាប់នឹងមានការអនុម័តហើយបន្ទាប់មកមានការលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពនឹងធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានបកស្រាយការពារសក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងថាធ្វើឡើងក្នុងការការពារដើម្បីឧត្តមផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសហើយដើម្បីដំណើរការរលូននៃស្ថាប័នរដ្ឋអញ្ចឹងមានន័យថាមិនដឹងថាតើមានការស្នើយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបើតាមច្បាប់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការលើកឡើងថាជាសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រជាសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប្រធានរដ្ឋសភាឬការស្នើសុំពីតំណាងរាស្ត្រ1ភាគ4ដែលគិតទៅប្រហែលជា31នាក់ប៉ះសិនបើចង់ស្នើកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាន
បាទសូមអរគុណបាទលោកសុនរិនយើងមានពេលបន្តិចទៀតតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈហើយរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានការពារវិសាស្ត្រនកម្មនេះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅយើងបានស្ដាប់លោកសុកអេសានអំបានមិញខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែចង់ដឹងពីលោកថែមទៀតក៏លោកមានការបកស្រាយបន្ថែមពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសបាទ
រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលើវេទិកាសាធារណៈទេប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាជនដែលធ្វើឡើងការពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យសប្តាហ៍មុនបានឯកភាពថាគាំទ្រការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងជាសាធារណៈផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនដោយសារពេលវេលាខ្លី VOA នឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមទៀតអំពីរឿងហ្នឹងហើយសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានសង្ខេបត្រួសអំពីរឿងនេះហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនានេះហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាអំពីប្រធានបទផ្សេងនេះពេលខាងមុខទៀតសូមចូលមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ហើយបើកស្ដាប់បាទសូមអរគុណដោយសារពេលវេលាខ្លីចឹងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាលោកបានដាក់លិខិតអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡារ៉ូវឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះអ្នកវិភាគបញ្ជាក់ថាការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះជាជំហរមិនច្បាស់ខណៈកម្ពុជាធ្លាប់បោះឆ្នោតដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីក្នុងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដែលនឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននាដើមខែសីហាខាងមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាំឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តកើតឡើងចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡាវ្រូវដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានានាពេលខាងមុខនេះតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AKP ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាលោកប្រាក់សុខុនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងដើរតួជាប្រទេសសម្របសម្រួលរវាងអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេយ ឡាវរ៉ូវនឹងបំពេញតួនាទីជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំរវាងអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហានៅក្នុងការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AKP ជាភាសាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេយ ឡាវរ៉ូវនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ីបូព៌ាលើកទី12នៅវេទិកាតំបន់អាស៊ានលើកទី29ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅរាជធានីភ្នំពេញនាខែសីហាខាងមុខនេះផងដែរលោករ៉ាហ្វាអែលឡេងការីយ៉េវមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AKP ក្នុងសម្ដីដើមថាស្របពេលភាគីរុស្ស៊ីបានទទួលការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេយ ឡាវរ៉ូវនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងនេះរុស្ស៊ីជាសមាជិកមួយនៃសមាជិកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាទាំង18ប្រទេសនិងជាសមាជិកវេទិកាអាស៊ានទាំង27ប្រទេសនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AKP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនឲ្យដឹងថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនអាចចូលរួមជាភាគីមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55នោះទេដោយសារអ៊ុយក្រែនខកខានដាក់ពាក្យស្នើសុំទាន់ពេលវេលាបណ្ដាប្រទេសនៅប្រចាំលោកបានសម្រេចដករុស្ស៊ីចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនានានិងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗលើរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសនេះទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាធ្លាប់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងរុស្ស៊ីចំនួន2លើកក្នុងការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន3លើកនឹងបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិមួយលើកលើការព្យួររុស្ស៊ីពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកម្ពុជាបានចូលរួមបង្ហាញសម្លេងរបស់ខ្លួនដោយអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចជាដំណោះស្រាយនិងទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននិងដកកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកញ្ញាស្តេហ្វានីអាសាទេបានឆ្លើយតប VOA តាមសារអ៊ីមែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបដិញ្ញានិងជោគជ័យរបស់អាស៊ានប៉ុន្តែมันគួរជាការចាត់ទុកជារឿងធម្មតាមួយនោះទេចំពោះការចូលរួមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានដោយសារតែសង្គ្រាមដែលមិនត្រូវបានបំផុសឡើងហើយมันស្របច្បាប់នៃភាពកក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនកញ្ញាបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសការចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅអំឡុងពេលជិតដល់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានប្រាប់ VOA ថាការដែលកម្ពុជាអញ្ជើញរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី55នេះជាជំហរមួយមិនច្បាស់លាស់និងលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីគណៈកម្ពុជាធ្លាប់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលកន្លងទៅលោកបានបន្តថាការលើកឡើងរបស់លោកប្រាក់សុខុនថាអវត្តមានរបស់អ៊ុយក្រែនដោយសារតែការដាក់ពាក្យយឺតយ៉ាវឬក៏បញ្ហាបច្ចេកទេសមិនមែនជាហេតុផលសមស្របនោះទេនឹងថាបើអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះទេបានន័យថាបញ្ហារុស្ស៊ីឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែនក៏នឹងមិនត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងអង្គប្រជុំផងដែរលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងឯងជាតែហៃកោឬក៏ហាត់ផលមិនសមប្រកបដែលគេអាចទទួលយកបានទេអានោះបើយើងមើលគឺកម្ពុជាយើងយកចិត្តសហព័ន្ធរុស្ស៊ីច្រើន
សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាជំហរគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាមិនច្បាស់លាស់បែបនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តរវាងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយភាគីកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោក Nobuo Kishi បានបញ្ជាក់ទៅកម្ពុជាថាខ្លួនមិនចង់ឃើញវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នាខែវិច្ឆិកាឡើយជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីដែលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំភាគីជប៉ុននឹងពិចារណាឡើងវិញថាតើនឹងចូលរួមឬយ៉ាងណាលោកកិនភៀប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដោយហេតុថារុស្ស៊ីគឺជាដៃគូសន្តិភាពរបស់អាស៊ានខណៈអ៊ុយក្រែនមិនមែនឡើយលោកកិនភៀបានបន្តថារុស្ស៊ីជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងបញ្ហានេះដូច្នេះវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីគឺជាកាតាលីករដ៏ចាំបាច់ដើម្បីបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមលោកបានថ្លែងថា
ប្រទេសជាដៃគូអាស៊ានតែទៀតគួរតែស្ដាប់ការបកស្រាយប្រសិនជាយើងបដិសេធវត្តមានរបស់គាត់គឺថាដូចជារឿងឲ្យមានអង្គហ ংস ាដោយអត់មានចော့ចេញ
លោកកិនភៀអះអាងថាបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបានលើកមកពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដោយសារវាបានជាឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅតាមតំបន់និងប្រទេសនីមួយៗផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកកិនភៀរំពឹងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងមិនអាចរកដំណោះស្រាយជាដុំកំភួនណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែអាស៊ាននិងអំពាវនាវឲ្យភាគីរុស្ស៊ីបញ្ចប់នៅបប្រតិបត្តិការសឹករបស់ខ្លួនរីការពលរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋាភិបាលយោធាប្រទេសម៉ាលីបានផ្អាកបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសបដូវេនទៅចូលរួមក្នុងបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសនេះត្រូវបានបន្តអនាគតថ្មីកាលពីចុងខែមុនអ្នកនាងអានីរីសឹមបឺករាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានីបាម៉ាកូនៃប្រទេសម៉ាលីហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលម៉ាលីបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាដើម្បីហេតុផលសន្តិសុខជាតិរាល់ការបដូវេនកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសទាំងអស់របស់បេសកកម្មពហុខ្នាតរួមគ្នានៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ថិរភាពនៅម៉ាលីហៅថា MINUSMA ដែលរំពឹងទុកនោះនឹងត្រូវបានផ្អាកគិតពីត្រឹមថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះទៅការផ្អាកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសម៉ាលីបានឃាត់ខ្លួនទាហានចំនួន49នាក់ដែលមកពីប្រទេសកូឌីវ័រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកនាំពាក្យរងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Farhan Haq បាននិយាយថាកងកម្លាំងទាំងនេះមិនមែនជាកងកម្លាំងផ្លូវការរបស់បេសកកម្មមនុស្សមាទេប៉ុន្តែពួកគេមកចូលរួមជាកម្លាំងទាហានជំនួយត្រៀមបម្រុងរបស់បេសកកម្មមនុស្សមាដែលលោក Haq បានលើកឡើងថាជាការអនុវត្តទូទៅនៃបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាលីបានហៅក្រុមនេះថាជាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលប្រទេសកូឌីវ័របានស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងក្រុមទាហានទាំងនេះការឃាត់ខ្លួនទាហានទាំងនេះមិនត្រូវបានគេលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការផ្អាកការបដូវេនកងកម្លាំងយោធាអង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែរចាប់តាំងពីខែមេសាមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្វែងរកមធ្យោបាយចូលទៅក្នុងទីប្រជុំជនមូរ៉ាដែលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានថាកងទ័ពនិងទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីបានធ្វើការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីត្រូវបានបន្តអនាគតថ្មីក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពីការបន្តអនាគតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះអ្នកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចាប់ប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលជាផ្នែកមួយនៃអនាគតថ្មីនេះទេបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីមានកងកម្លាំងទាហាន72,000នាក់និងមន្ត្រីប៉ូលីស1,700នាក់គេមើលឃើញច្បាស់កន្លែងថាទីក្រុងជាច្រើននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាលីត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយឃើញថាមានការកើនឡើងនៅអសន្តិសុខនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីកងទ័ពបារាំងបានដកខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្លងផុតគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនអួតពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតទាយចិត្តមនុស្សដែលជួយដល់ប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការផ្ដោតលើបញ្ញានិម្មិត AI Thoughtcracy គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់សម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជនទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ S3052 ត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ព្រឹទ្ធសភាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដែលបានទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីមានការទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរសេចក្តីស្នើច្បាប់ S3052 នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយលោក Ed Markey សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Massachusetts កាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាច្បាប់នេះក៏តម្រូវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយលោក Bob Menendez ប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះថា
ខ្ញុំគិតថានេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងសម្បើមក្នុងការជួយពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការកសាងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងស្វែងរកសន្តិភាពវាក៏បង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការនេះផងដែរ
សេចក្តីស្នើច្បាប់ S3052 នេះក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមដានពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់យោធាចិននៅកម្ពុជាផងដែរក្នុងនោះមានការសាងសង់ពង្រីកមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅអាកាសយានដ្ឋានដារ៉ាសាគរនៅក្នុងខេត្តកោះកុងការនេះដោយសារអ្នកតតែងច្បាប់បារម្ភថាវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលចូលជាសហស្ថាបនិកចំនួន15នាក់មកពីគណបកនយោបាយធំធំទាំងពីរដែលមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដ៏មានឥទ្ធិពលជាច្រើនដូចជាលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Florida លោក Dick Durbin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Illinois លោក Patrick Leahy សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Vermont លោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Massachusetts លោកស្រី Diane Feinstein សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ California និងលោកស្រី Susan Collins សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Maine ជាដើមនេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំនេះគឺតាំងពីការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់បែបនេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាយកមកពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ជាច្រើនកន្លងមកបាននៅគាំងត្រឹមតែគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសដោយគ្មានឱកាសបានយកមកពិភាក្សាឡើយបើទោះបីជាខាងរដ្ឋសភាបានអនុម័តឲ្យក៏ដោយក្នុងនោះមានច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលបានស្នើឡើងដោយលោក Steve Chabot សមាជិករដ្ឋសភាគណបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Ohioនិងលោក Alan Leventhal សមាជិករដ្ឋសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ California និងច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលស្នើឡើងដោយលោក Chris Coon សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Delaware និងលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Texas លោក Bob Menendez សង្ឃឹមថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងអាចឆ្លងផុតព្រឹទ្ធសភា
My hope is that we will put it what we call a hotline which is to clear both caucuses
សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺយើងនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់ដែលយើងហៅថាខ្សែផ្ទាល់គឺត្រូវមានការយល់ព្រមពីបកទាំងពីរហើយនៅពេលណាដែលទទួលបានការយល់ព្រមគឺអាចអនុម័តបានដោយការឯកភាពគ្នា
អ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនិងក្រៅប្រទេសបានមករដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ទាល់ដើម្បីតាមដានមើលការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបន្ទាប់ពីដឹកនាំសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអស់ជាច្រើនខែអ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
មានការសប្បាយចិត្តរំភើបរីករាយមែនទែនហើយរំភើបនេះគឺថារំភើបខ្លាំងមែនទែនក្នុងនាមជាសម្លេងនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាសម្លេងនៃថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលកំពុងតែតស៊ូដើម្បីជាធិបតេយ្យ
អ្នកស្រីងឹមវិសិតប្រធានសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington បានផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថា
សូមឲ្យបងប្អូនជឿទុកចិត្តនៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើសិនជាច្បាប់នឹងគេឲ្យវាដំណើរការហើយវាផាស់ហើយគេមិនយកទៅគប់ចោលឬក៏វត្តចោលគេនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរនឹងជឿទុកចិត្តហើយពួកយើងនឹងខំបន្តទៅទៀត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយថវិកាជាង $150,000ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលចំនួន2ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពវិជ្ជមាននៃការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកាំងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះគឺក្រុមហ៊ុន Akingham ដែលជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដ៏ធំមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Quavis Communications ដែលមានជំនាញខាងទំនាក់ទំនងនិងផ្សព្វផ្សាយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំងប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំយល់ថាការធ្វើច្បាប់ចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាឬមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាខ្ញុំយល់ថានឹងកម្ពុជាអត់មានសិទ្ធិអីទៅហាមឃាត់គេទេបាទពីព្រោះគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់អាមេរិកគឺថាគាត់គួរតែធ្វើការងារសម្រាប់អាមេរិកមិនមែនធ្វើការងារសម្រាប់កម្ពុជាទេអានឹងទី1ទី2ខ្ញុំយល់ថាគាត់ធ្វើនេះវាផ្អែកទៅលើនិន្នាការជោគបាយហើយពីព្រោះបើប្រៀបធៀបនឹងការចោតប្រកាន់ហើយនឹងការជាក់ស្ដែងនេះវាអត់ដូចគ្នាទេ
លោកសុកអេសានបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកទូលាយដល់ការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដោយគ្មានការរារាំងទេលោកថាការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដែលមានគណៈបកចំនួន9បានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកសុកអេសានក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក៏កម្ពុជាបានបើកចំហឲ្យដឹងដោយគ្មានការលាក់លៀមទេក្នុងការទទួលយកជំនួយពីចិនសម្រាប់អភិវឌ្ឍ
ខ្ញុំយល់ថានឹងវាហាក់ដូចជារំលោភសិទ្ធិនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាខ្លាំងណាស់បាទពីព្រោះយើងអត់ជួយហើយយើងទៅរារាំងមិនឲ្យអ្នកផ្សេងជួយអានឹងបានគេថាយ៉ាងម៉េចអានឹងវាមានលក្ខណៈមិនល្អចំពោះកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចតាចហើយទន់ខ្សោយបាទ
ការវិវត្តថ្មីថ្មីនេះដែលមានការកាត់ទោសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអតីតសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងបាននាំឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភក្នុងនោះមានសំណុំរឿងអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកម្នាក់និងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺកញ្ញាសេងធីរីដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទញុយញង់និងរួមកំណត់ក្បត់ការកាត់ទោសនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង40នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរវិលត្រឡប់ចូលមកមាតុភូមិវិញរបស់លោកសំរងស៊ីផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាបានទទូចឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងនេះនិងបានបន្ថែមថាសកម្មភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យខូចដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនិងនីតិរដ្ឋនៅពេលដែលប្រសិទ្ធិអនុម័តរួចហើយសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងត្រូវបញ្ជូនមករដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តសិនមុននឹងបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតីដើម្បីអនុម័តឲ្យคล้ายជាច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះគណៈកម្មាធិការតំណាក់តំណងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងមាននៅក្នុងដៃនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយទៀតដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គឺច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021 ឬ HR 4686ដែលមានគោលបំណងស្រដៀងគ្នានឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ S3052 នេះដែររីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណប្រទេសចិនកំពុងតែអភិវឌ្ឍនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្ត AI យ៉ាងស៊ីជម្រៅបំផុតដើម្បីពង្រឹងការឃ្លាំមើលលើប្រជាជននិងអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនការផ្ដោតខ្លាំងលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្ត AI របស់ក្រុងប៉េកាំងនេះបានធ្វើឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្ត AI កាន់តែរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនតែក៏បង្កឲ្យមានការមិនពេញចិត្តនិងការភ័យខ្លាចពីសាធារណជនផងដែរអ្នកស្រីជួយស្វងនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្ត AI មួយនៅទីក្រុង Haifa ខេត្ត An Huy របស់ប្រទេសចិននិយាយថាខ្លួនបានបង្កើតកម្មវិធីដែលអាចវាស់ស្ទង់ភាពស្មោះត្រង់របស់សមាជិកបកគុំនេះហើយប្រសិនបើវាជាការពិតមែននោះកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជារបបកំហើញដ៏អស្ចារ្យមួយដែលក៏នឹងបង្កឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីសាធារណជនផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានបង្កើនសមត្ថភាពឃ្លាំមើលដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្ត AI របស់ខ្លួនដោយប្រើបណ្ដុំទិន្នន័យទំហំធំឬ Big Data បច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនចេះរៀន Machine Learning បច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំណាំមុខនិងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្ត AI ដើម្បីចូលទៅក្នុងខួរក្បាលនិងគំនិតរបស់ប្រជាជនខ្លួនហើយបង្កើតនូវអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនហៅថារបបផ្ដាច់ការបែប Digital យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្ត AI ដដែលនេះបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលមានចំណងជើងថាការអប់រំនយោបាយឆ្លាតវៃកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដើម្បីអួតអំពីកម្មវិធីទាយចិត្តមនុស្សរបស់ខ្លួនហើយនិយាយថាកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវបានប្រើលើសមាជិកគណៈបកដើម្បីពង្រឹងការប្រាជ្ញាចិត្តដឹងគុណស្ដាប់តាមនិងធ្វើតាមបកនៅក្នុងវីដេអូនោះមនុស្សប្រុសម្នាក់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងអូសមើលអត្ថបទអនឡាញដែលផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយគណៈបកនៅលើអេក្រង់បញ្ចូលមួយហើយវិទ្យាស្ថានបាននិយាយថាកម្មវិធីបញ្ញានិមិត្ត AI របស់ខ្លួនក្នុងបញ្ចូលនោះកំពុងតាមដានប្រតិកម្មរបស់បរិសុទ្ធនោះដើម្បីមើលថាតើបរិសុទ្ធនោះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបណ្ដោះគំនិតរបស់គណៈបកប៉ុណ្ណាយ៉ាងណាមិញវីដេអូនោះត្រូវបានដកចេញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីវាបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ជាសាធារណៈក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិន
លោក Huang Jingfu សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Cheng Kung ក្នុងទីក្រុងតៃណានភាគខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាបកគមនីបានរំលោភលើភាពជឿនលឿនខាងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ខ្លួនលោក Huang បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាចិនបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីផ្ដល់អំណាចដល់គណៈបករបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានបង្កើនសមត្ថភាពពីបច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំណាប់មុខរហូតដល់បណ្ដាកម្មវិធីបញ្ញានិមិត្ត AI ដែលព្យាយាមចូលទៅក្នុងខួរក្បាលនិងគំនិតយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាងអ្វីដែលគេមើលឃើញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្ត AI កម្រិតខ្ពស់និងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់ពួកគេលោកហុងបានបន្ថែមថាការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់ចិនដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្ត AI នឹងដាក់សម្ពាធលើប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលទំនងជានឹងបិទគប់គំនិតខ្លួនឯងនិងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចប៉ុន្តែលោកហុងមានទំនុកចិត្តតិចតួចលើអ្វីដែលលោកហៅថាជាការគាបសង្កត់ក្នុងប្រព័ន្ធ Digital របស់ប្រទេសចិនដែលលោកបញ្ជាក់ថាការគាបសង្កត់នេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យបកគមនីធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិជនផ្ដាច់ការឬ Dictator's Dilemma ដែលជាពាក្យនយោបាយមានន័យថាការបរាជ័យរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងការយកឈ្នះចិត្តនិងគំនិតរបស់ប្រជាជនរបស់ខ្លួន លោកហងបានបន្តថាបើអ្នកសង់កំពែងរបស់អ្នកកាន់តែខ្ពស់នោះអ្នកកាន់តែត្រូវផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រជាជននេះជាអ្វីដែលយើងហៅថាវិបត្តិជនផ្ដាច់ការក្នុងនយោបាយមានន័យថាទោះបីជាមានអំណាចដ៏សម្បើមក៏ដោយក៏ជនផ្ដាច់ការមិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាជនហើយខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធនយោបាយណាដែលប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិរបស់មនុស្សនឹងមិនអាចមាននិរន្តរភាពបាននោះទេVOA បានហៅទូរស័ព្ទនិងផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI នៅទីក្រុង Hefei ដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយតែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេ
។កម្មវិធីទាយចិត្តមនុស្សនេះជាការគ្រប់គ្រងតាម Digital ចុងក្រោយបំផុតដែលប្រទេសចិនបានអនុវត្ត។ប្រទេសចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំណាំមុខយូរមកហើយនៅក្នុងតំបន់ Xinjiang ដើម្បីពិនិត្យមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅលើជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រគណៈពេលដែលបានបង្កើនសមត្ថភាពឃ្លាំមើលរបស់ខ្លួននាប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីមនុស្សម្នាក់ទិន្នន័យមួយដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការតាមដានប្រជាជនរបស់ខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំមុនអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តហេណានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបើកដំណើរការប្រព័ន្ធស្រៀងគ្នានេះដើម្បីតាមដាននៅអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាអ្នកកសែតនិស្សិតបរទេសនិងស្ត្រីដែលគួរឲ្យសង្ស័យជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋអាជ្ញានៅទីក្រុងសៀងហៃត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរដ្ឋអាជ្ញាបញ្ញានិម្មិត AI ដែលអាចប្តឹងចោទប្រកាន់លើបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចំនួន8រួមមានការក្លែងបន្លំការអនុទាននិងអាចប្តឹងចោទប្រកាន់ពីបទបង្កចំនួននិងបញ្ហាកាសែតអនឡាញ Gender Paper បានរាយការណ៍ថាសាលាបកកុម្មុយនីសមួយនៅទីក្រុង Sichuan បានបង្កើតបណ្ដុំទិន្នន័យក្រហមវៃឆ្លាតនៅឆ្នាំ2017ដែលអាចតាមដានប្រតិកម្មរបស់សមាជិកបកចំពោះការបដិសេធគំនិតនយោបាយរបស់ខ្លួននិងវាស់ស្ទង់ភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគេមេធាវីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាពួកគេបានរងគ្រោះដោយសារប្រព័ន្ធឃ្លាំមើល Digital របស់ប្រទេសចិនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់មកពីទីក្រុង Wuhan នៃខេត្ត Hebei បាននិយាយថាលោកធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណលោកបន្ទាប់ពីកាមេរ៉ានៅតាមដងផ្លូវបានចាប់យកមុខលោកនៅពេលលោកដើរតាមផ្លូវ
មេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំងបានត្អូញត្អែរថាលោកមិនអាចបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬធ្វើការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានទេដោយសារការត្រួតពិនិត្យដ៏តឹងរ៉ឹងនិងប្រព័ន្ធតាមដានឌីជីថលរបស់ប្រទេសចិនមេធាវីការពារសិទ្ធិម្នាក់ទៀតបានលាតត្រដាងថាប៉ូលីសរបស់ប្រទេសចិនបាននឹងកំពុងប្រមូលទិន្នន័យជីវមាត្រដោយខុសច្បាប់ពីកែវភ្នែកមនុស្សស្នាមម្រាមដៃនិងគំរូទឹកនោមរបស់អ្នកជាប់ឃុំដើម្បីបង្កើតនូវអ្វីដែលលោកហៅថាការឃ្លាំមើលដែលជាក់ច្បាស់តែគ្មានសីលធម៌ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់ប្រទេសចិនលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI កំពុងជំរុញឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតក្នុងវិស័យនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដោយអ្នកនិពន្ធលោក Martin Beracha ជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Massachusetts និងអ្នកស្រាវជ្រាវ3នាក់ផ្សេងទៀតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង Long សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់នេះបានសន្និដ្ឋានថាគណៈពេលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីពង្រឹងរបបផ្ដាច់ការតម្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់របបផ្ដាច់ការនេះក៏ជំរុញឲ្យមានការបង្កើតថ្មីថ្មីផងដែរអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនេះប្រហែលអាចបង្កើតការច្នៃប្រឌិតរយៈពេលវែងនិងធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI មាននិរន្តរភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយបង្កើតបាននូវអ្វីដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការផ្ដោតលើបញ្ញានិម្មិតឬ AIocracyលោកបារាចាបានប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងដំណើរការទទួលបានកិច្ចសន្យាពីរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI នៅក្នុងប្រទេសចិនទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើបណ្ដុំទិន្នន័យដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់តម្រូវការប្រើប្រាស់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាធម្មតាតាក់ទងនឹងសន្តិសុខសាធារណៈឬការទប់ទល់នឹងឧក្រិដ្ឋកម្មជាដើមការនេះបានជួយឲ្យពួកគេអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មផងដែរដោយតែពួកគេអាចប្រើបណ្ដុំទិន្នន័យពីរដ្ឋាភិបាលដដែលនោះឬប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអោយប្រើបណ្ដុំទិន្នន័យនោះទេក៏ពួកគេនៅអាចប្រើក្បួនដំណោះស្រាយកុំព្យូទ័រដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយបណ្ដុំទិន្នន័យពីរដ្ឋាភិបាលនោះដើម្បីបង្កើតផលិតផលបញ្ញានិម្មិត AI ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យឯកជនផងដែរ
លោកសាស្ត្រាចារ្យបេរាជាបានបន្ថែមទៀតថាជាឧទាហរណ៍កម្មវិធីបញ្ញានិម្មិត AI ពាណិជ្ជកម្មមួយត្រូវបានប្រើនៅក្នុងផ្សារទំនើបដើម្បីតាមដានអតិថិជននៅពេលពួកគេដើរទិញអីវ៉ាន់ពីទូទំនិញមួយទៅទូទំនិញមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបេរាចាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការនាំចេញកម្មវិធីបញ្ញានិម្មិត AI របស់ប្រទេសចិនដែលការសិក្សារបស់លោកបានរកឃើញថាទំនងជាបានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលប្រជាផ្សេងផ្សេងទៀតលោកបេរាចាបានបន្ថែមទៀតថារឿងមួយដែលយើងសង្កេតឃើញនោះគឺថា បណ្ដាប្រទេសដែលកាន់របបផ្ដាច់ការឬមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទន់ខ្សោយគឺពិតជាបាននាំចូលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI សម្រាប់កំណត់ចំណាំមុខពីប្រទេសចិនច្រើនជាងបច្ចេកវិទ្យាដទៃទៀតហើយខ្ញុំគិតថាបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះគឺច្បាស់ណាស់ប្រើសម្រាប់ការឃ្លាំមើលនិងការគៀបសង្កត់លោក Zola អ្នកសរសេរ blog ដ៏លេចធ្លោម្នាក់មកពីប្រទេសចិនដែលឥឡូវនេះជាពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងបច្ចេកវិទ្យាគៀបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសទោះបីការប្រឆាំងរបស់ពួកគេជាញឹកញាប់ត្រូវបានគៀបសង្កត់ក៏ដោយលោក Zola បានចោទសួរពីនិរន្តរភាពនៃប្រព័ន្ធបដិការផ្ដោតលើបញ្ញានិម្មិតឬ AI Autocracy របស់ចិនថាចិនអាចនឹងកំពុងនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងគំរូអភិបាលកិច្ចបែបនេះនឹងនាំសង្គមមួយឆ្ពោះទៅរកភាពជ្រុលនិយមនានាហើយធ្វើឡើងវិញនៅគំរូគោលនយោបាយមិនសមហេតុផលដោយអំឡុងពេលបដិវត្តវប្បធម៌របស់ប្រទេសចិនដែរការនេះនឹងនាំទៅរកការដួលរលំប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាន
ិងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
តទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden គ្រងនឹងពិភាក្សាជាមួយសមាភិកិច្ចិនរបស់លោកគឺលោក Xi Jinping នៅចុងខែនេះខណៈមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរអំពីតៃវ៉ាន់និងពាណិជ្ជកម្មខណៈលោកត្រឡប់ពីទស្សនកិច្ចអំពីអាកាសធាតុនៅរដ្ឋ Massachusetts វិញលោក Biden បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Xi ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃខាងមុខនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទដ៏យូររវាងមេដឹកនាំទាំងពីរដែលនឹងធ្វើជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល4ខែមកនេះនឹងកើតឡើងក្នុងពេលដ៏សំខាន់តាក់ទងនឹងភាពតានតឹងអំពីស្ថានភាពតៃវ៉ាន់ហើយគណៈរដ្ឋបាលលោក Biden ពិចារណាកាត់ពន្ធនាំចូលលើទំនិញពីប្រទេសចិនដើម្បីជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធអតិផរណាលើអតិថិជនអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅប្រទេសចិនថាជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ហើយនិយាយថាទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់មានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងដ៏លំបាកនិងការពារកុំឲ្យខ្លាចជាជម្លោះដោយចៃដន្យកាលពីខែមុនក្រុម Washington បានជំរុញឲ្យអ៊ូតុងអនុម័តឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលហៅប្រទេសចិនថាជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខខាងទីកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាពីថ្ងៃពុធលោក Biden ហាក់បីដូចជាបង្ហាញការមិនច្បាស់លាស់អំពីទស្សនកិច្ចដែលគ្រោងធ្វើដោយប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកសេណាន់ស៊ីផេឡូស៊ីទៅតៃវ៉ាន់នៅខែក្រោយលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាយោធាគិតថាវាមិនមែនជាកំណត់អតីតនៅពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងអំពីស្ថានភាពទស្សនកិច្ចនេះទេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ BOA ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីសេរីលង្កាថ្មីលោករ៉ានីវិក្រេមេសិងហេនៅថ្ងៃប្រហែលនេះបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងបន្តពីមេដឹកនាំដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងគឺលោកគូតាបាយ៉ារាជបក្សាលោកវិក្រេមេសិងហេបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាបានជ្រើសរើសលោកឲ្យកាន់តំណែងនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនដែលហាក់ដូចជាបានបន្តៀបការយល់ឃើញនឹងសម្ដីបំផ្លាស់របស់លោកផ្ទាល់នោះមិនអាចបោះបង់ចោលបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ក្នុងការដណ្ដើមយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឡើយទោះបីជាត្រូវចំណាយច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយនេះបើយោងតាមការវាយតម្លៃជាសាធារណៈដោយមេចារកម្មកំពូលរបស់អាមេរិកនាយក CIA លោក William Burns ដែលជាមន្ត្រីចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួបជាមួយ Putin មុនពេលគាត់បានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចូលអ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈនោះបានព្រមមានការពិនិត្យថ្ងៃពុធថាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះពិតជាជឿថាគាត់ត្រូវតែយកឈ្នះអ៊ុយក្រែនដើម្បីសម្រេចជោគវាសនារបស់គាត់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA ចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
2ម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.